Κύριε, έχουμε ήδη συνδεθεί με την Γκάνα και έχουμε μαζί μας, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δανιήλ Γκάνας, τον οποίον καλωσορίζουμε. Σεβασμιότατε, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη σε όλους τους Έλληνες απανταγού της γης.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Ήθελα να σας ρωτήσω, εκεί στην Γκάνα, πώς περάσατε το Πάσχα, τις ημέρες του Πάσχα? Θέλετε λίγο να μας περιγράψετε πώς γιορτάζετε εκεί τις ημέρες του Πάσχα?
Με πολύ πολύ χαρά. Αν και η δική μας Ιερά Μητρόπολη Άκρας είναι καθαρά ιεραποστολική, δηλαδή αποτελείται κυρίως από ντόπιους Γκανέζους Ορθοδόξους, παρατάπτα και εμείς ως Έλληνες, όπως όλοι οι Έλληνες όλο τον κόσμο, γιορτάσαμε το Πάσχα ελληνικό το τρόπο. Δηλαδή, οι Έλληνες εδώ της Άκρας, αλλά και των γύρω περιοχών της Γκάνας, μας έκαναν την τιμή και τη χαρά να έρθουν κοντά μας, εδώ στον Καθεδρικό Ναό, στην Άκρα, και να γιορτάσουμε μαζί με τους ντόπιους Ορθοδόξους, όλοι μαζί, σαν μια οικογένεια, το Πάσχα των Ελλήνων, το οποίο ήταν φυσικά τα παραδοσιακά εδέσματα, τα αρνιά μας, μετά βέβαια τη Θεία Λειτουργία που παρακολουθήσαμε όλοι μαζί και σαν μια οικογένεια όλοι συμμετείχαμε στη Θεία Λειτουργία.
Η Θεία Λειτουργία, Σεβασμιότατε, επειδή υπάρχει ο ντόπιος πληθυσμός όπως είπατε και φαντάζομαι οι Ορθόδοξοι από άλλες εθνικότητες, φαντάζομαι Βαλκάνοι, Ρώσοι ίσως και τα λοιπά, σε τι γλώσσα η γλώσσα γίνεται?
Κοιτάξτε, η κυρίως γλώσσα είναι τα αγγλικά και είναι και το ατουί που είναι η ντόπια γλώσσα. Αλλά οποιαδήποτε εθνικότητα έχουμε μέσα στο ναό, προσπαθούμε να μπάζουμε λιγάκι και τη γλώσσα τους. Δηλαδή εγώ να τα ψάλω στα ελληνικά, εάν έχουμε Σύριους ή Λιβανέζους Ορθοδόξους στα αραβικά, αν έχουμε Ρώσους τουλάχιστον το πιστεύω ή το πάτερ ημών στα ρωσικά, ούτως ώστε να αισθανόμαστε όλοι την ικανοποίηση της γλώσσας. Γιατί η γλώσσα είναι μια σημαντική παράμετρος της λατρείας, να μπορούμε να καταλαβαίνουμε το τι προσευχόμαστε προς το Θεό.
Σεβασμιότατα, ήθελα να ρωτήσω, γίνεται περιφορά του επιταφείου κανονικά όπως κάνουμε εδώ στην Ελλάδα? Ο επιτάφιος είναι ο ίδιος, στολισμένος? Γιατί το λέω αυτό, γιατί σε άλλες χώρες, π.χ. στη Βαλτική και έτσι, μας έχουν πει ότι εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα, ότι δηλαδή βγαίνει ο απλός επιτάφιος χωρίς αυτό το κουβούκλιο που έχουμε στην Ελλάδα στολισμένο με τα λουλούδια. Στην Γκάνα τι γίνεται?
Εδώ στην Γκάνα είναι ο ίδιος επιτάφιος όπως στην Ελλάδα μας, ο οποίος στολίζεται από τους Γκανέζους Ορθοδόξους με πολλά πολλά λουλούδια και τον οποίο περιφέρουν οι Έλληνες και οι Γκανέζοι Ορθόδοξοι εδώ στους ώμους τους μέσα στο χώρο του Καθεδρικού Ναού γύρω-γύρω από το ναό.
Γύρω από το ναό. Πόσοι περίπου εκτιμάτε, επειδή φαντάζομαι εντάξει δεν θα ξέρετε ακριβώς, καταρχάς πόσοι Έλληνες είστε εκεί στην περιοχή, στην Γκάνα ας πούμε και στην Άκρα πιο συγκεκριμένα?
Να σας πω, εδώ χθες, εννοώ το Πάσχα, την Κυριακή, περίμενα λιγότερους βέβαια, αλλά εμφανίστηκαν 50 Έλληνες.
Μπράβο.
Οι οποίοι ζουν εδώ στην Γκάνα, είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός, μικρός σχετικά ως κοινότητα, αλλά μιλάμε για Έλληνες και Κύπριους αδελφούς μας, οι οποίοι ήρθαν εδώ να συμμετέχουν στην ακολουθία μας, να νιώσουν το Πάσχα μας κοντά μας, και οι οποίοι βέβαια πολλοί ταξίδεψαν ώρες από μακρινά μέρη της Γκάνας για να έλθουν εδώ στον Καθεδρικό Ναό από τα ξημερώματα και μετά τη Θεία Λειτουργία να επιστρέψουν πάλι στις εργασίες τους. Γιατί εδώ ήταν εργάσιμη μέρα, η επόμενη μέρα, δεν έχουμε την αργία όπως έχουμε στην Ελλάδα, αλλά όλοι εργάζονται και έτσι κάνουμε μια συγκατάβαση στις ιερές ακολουθίες, να τις τελούμε σε ώρες όπου οι άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν καλύτερα από τα πολύ ώρα ταξίδια που χρειάζονται για να έρθουν εδώ στην Άκρα.
Και τα ταξίδια αυτά φαντάζομαι δεν γίνονται σε αυτοκινητόδρομους στρωμένους έτσι με ωραία, έτσι δεν είναι?
Οι μεγάλες πόλεις έχουν τα highway, τους μεγάλους δρόμους δηλαδή, αλλά είναι πολλοί που είναι σε απομακρυνμένες περιοχές, αλλά και Ορθόδοξοι ντόπιοι Γκανέζοι, οι οποίοι χρειάζονται και 7 και 8 και 10 ώρες μέσα σε λασπόδρομους, μέσα στα λεωφορεία. Έχω έναν ιερέα να σας πω, ο οποίος ήρθε με το μηχανάκι του, μαζί με την παπαδιά του πίσω, 6 ώρες με το μηχανάκι για να συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία.
Μπράβο, 6 ώρες ταξίδι. Και φαντάζομαι άλλες τόσες να ξαναπάει πίσω, έτσι.
Και άλλες τόσες να ξαναπάει. Oh. Είναι η αγάπη των ανθρώπων όταν έχουν την αγάπη προς την Εκκλησία και το σεβασμό προς το Θεό, για τον οποίο βέβαια, ξέρετε, φημίζονται οι Γκανέζοι. Mm-hmm. Έχουν ιδιαίτερη ευλάβεια προς το Θείο, προς το Θεό, και έχουν φόβο Θεού. Γι' αυτό και είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Είναι πολύ καλοί άνθρωποι οι Γκανέζοι. Είναι η δεύτερη πιο ειρηνική χώρα στην Αφρική.
Ναι. Άλλωστε βλέπω εδώ και ο εθνικός του ύμνος μεταφράζεται «Ο Θεός να ευλογεί την πατρίδα μας την Γκάνα». Δηλαδή βάζουν το Θεό και μέσα στο, στον εθνικό του ύμνο.
Βεβαίως. Και τα πάντα στη ζωή των Γκανέζων εδώ ανάγονται στη θρησκευτικότητά τους. Τα πάντα.
Και οι Ορθόδοξοι Γκανέζοι εκεί πέρα στο σύνολο του πληθυσμού, τι ποσοστό περίπου εκτιμάται ότι είναι και ποιες, οι άλλες θρησκείες ποιες είναι?
Θα σας πω, κοιτάξτε, είναι οι μεγαλύτερες κοινότητες εδώ, είναι το περίπου το 70% της Γκάνας, είναι οι λεγόμενες προτεσταντικές εκκλησίες. Οι λεγόμενες προτεσταντικές εκκλησίες, δηλαδή το περίπου το 71% είναι πεντηκοστιανοί. Έχουμε περίπου ένα 15 με 20% το Ισλάμ και το υπόλοιπο είναι οι λεγόμενες παραδοσιακές ανημιστικές θρησκείες που έχουμε εδώ στην Γκάνα, που δεν λογίζονται ως θρησκεία, ως πίστη, αλλά είναι, έχουμε και Ινδουιστές, έχουμε και, είναι μια πολυπολιτισμική χώρα η Γκάνα, η οποία αποδέχεται το διαφορετικό.
Ναι.
Και αυτό μας κάνει εμάς πάρα πολύ δυνατούς. Δηλαδή η αποδοχή και η δυνατότητα που μας δίνεται μέσα από την δημοκρατία εδώ στην Γκάνα, η οποία είναι πολύ ισχυρή ως στο κράτος αλλά και στον κόσμο, της αποδοχής του διαφορετικού.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Νομίζω ότι η ιστορία της Ορθοδοξίας στην Γκάνα είναι κάπως, δεν θέλω να πω περίεργη, αλλά είναι λίγο ασυνήθιστη.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Τελείως ασυνήθιστη.
Θέλετε λίγο να μας πείτε πώς ακριβώς ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί σε επαφή με την Ορθοδοξία?
Βεβαίως. Ήταν περίπου το 1956.
Ναι.
1956-57, όταν μία ομάδα προτεσταντική εδώ της Γκάνας, που αυτοονομάζονταν Orthodox Protestantic Pentecostal Church, Προτεσταντική Ορθόδοξη και τα λοιπά.
Της Πεντηκοστής,
ναι. Ένας άνθρωπος τους, ένας πιστός τους, ευρισκόμενος μέσα στο Πανεπιστήμιο της Γκάνας, έπεσε εντελώς τυχαία στα χέρια του ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτη Διοκλίας Κάλης του Γουέρ, που είναι πολύ διάσημο βιβλίο και το οποίο είναι γραμμένο στα αγγλικά. Mm-hmm. What is Orthodoxy? Τι είναι η Ορθοδοξία?
Μάλιστα.
Άρχισαν λοιπόν να λένε και να σκέπτονται ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν και άλλοι Ορθόδοξοι στον κόσμο. Ας μάθουμε και ας τους γνωρίσουμε. Απευθύνθηκαν λοιπόν καταρχάς προς μερικούς Σλάβους χριστιανούς, μεταξύ των οποίων και ο Σμέμαν, ο μακαριστός καθηγητής, ο Ρώσος μακαριστός καθηγητής ο Σμέμαν, ο οποίος τους υπέδειξε και τους είπε ότι στην Αφρική η αρχή των Ορθοδόξων είναι το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής με έδρα την Αλεξάνδρεια.
Μάλιστα.
Άρχισαν λοιπόν να στέλνουν επιστολές.
1956 αυτά τώρα, έτσι,
56-57. Ναι, 56-57. Και ξαφνικά το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, όπως πάντοτε με ρημνά, για όλους εκείνους που έρχονται κάτω από την πνευματική του δικαιοδοσία που περιλαμβάνει όλα τα κράτη, τα 52 κράτη της Αφρικής, έστειλε τον πρώτο Μητροπολίτη, τον Ευστάθιο, αφού ίδρυσε τη Μητρόπολη Άκρας.
Άκρας.
Η Μητρόπολη Άκρας το 1959.
Μάλιστα.
Και έρχεται ο Ευστάθιος εδώ σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
Εκείνη την
και
εποχή.
Ξεκινάει. Πολύ δύσκολες συνθήκες, βέβαια.
Εδώ ήταν στην Ελλάδα τότε δύσκολες συνθήκες. Φαντάζεται κανείς στην Αφρική τι θα γινόταν.
Βεβαίως. ο Ευστάθιος εδώ έκατσε αρκετά χρόνια, δούλεψε μαζί με τους λιγοστούς Έλληνες της εποχής, διότι στην υποσαχάρη Αφρική, ενώ βέβαια έχουμε διάσπαρτους λίγους Έλληνες από τα τέλη του 19ου αιώνα και μετά, δεν είχαμε οργανωμένες κοινότητες εδώ στη Δυτική Αφρική. Ελλήνων εννοώ.
Ναι.
Ούτως ώστε να μπορέσει η ελληνική εκκλησία, το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο, να δουλέψει με περισσότερη ευκολία εδώ στην περιοχή.
Ναι.
Εν αντιθέσει, δεν ξέρω ποιοι ήταν οι λόγοι, κυρίως νομίζω πως η παρουσία Σύρο-Λιβανέζων, οι οποίοι κατήχανε το εμπόριο και το κατέχουνε μάλιστα στην Κάνα σε πολύ μεγάλο ποσοστό, απέτρεπε τους Έλληνες να έρθουν εδώ για επενδύσεις.
Ναι.
Και έτσι είχαμε μόνο μεμονωμένα άτομα εδώ στην κεντροδυτική Αφρική. Οι περισσότεροι Έλληνες ήτανε στην περιοχή του Ζαΐρ, του Καμερούν,
ναι,
όχι στη Δυτική Αφρική.
Ναι. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία, με το ενδιαφέρον, την περιέργεια, στο πούμε, ενός ανθρώπου εκεί πέρα, ο οποίος είπε, εμείς αποκαλούμαστε Ορθόδοξοι. Εδώ το βιβλίο λέει την Ορθοδοξία. Τι είναι αυτό, για να βρούμε. Αυτός ζει ακόμη, ο άνθρωπος αυτός ζει ακόμη.
Βεβαίως, ζει ακόμη. Μάλιστα. Αυτός που βρήκε το βιβλίο ζει ακόμη.
Είναι εκεί κοντά σας δηλαδή, μαζί σας.
Έρχεται τις Κυριακές στο ναό.
Μάλιστα.
Είναι από τους προτεργάτες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εκείνους τους πρωτοπόρους που έψαξαν και βρήκαν το πώς μπορούν αυτοί που θεωρούνταν μόνοι τους στην Κάνα να αναγνωριστούν στην παγκόσμια κοινότητα της Ορθόδοξης πίστης.
Μάλιστα. Και εσείς είστε... Και εσείς γίνεστε πλέον μέρος της ιστορίας αυτής της παράδοσης, το πούμε έτσι.
Κοιτάξτε, και οι προκάτοχοί μου,
ναι,
οι οποίοι ήταν αρκετοί, και ο Στάθιος που ήρθε πρώτος, αλλά και ο Ειρηναίος ο Ταλαμπέκος, ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος ιεράρχης, αυτός έκανε πολύ σπουδαία δουλειά, αλλά και ο μακαριστός Μητροπολίτης Άκρας Πέτρος, ο μετέπειτα Πατριάρχης Αλεξανδρίας, που είχαμε και το δυστύχημα με το ελικόπτερο, υπηρέτησε εδώ στην Κάνα.
Μάλιστα.
Αρκετά χρόνια, και έβαλε και αυτό στο δικό του θεμέλιο, αλλά και πολλοί άλλοι ιεράρχες οι οποίοι είχαν υπηρετήσει, και ο Παντελεήμων και ο Δαμασκηνός που είναι τώρα στην Νότια Αφρική, και ο Σεβασμιότατος Γουινέας Γεώργιος και ο Σάβας και ο Νάρκησος, οι οποίοι υπηρέτησαν όλοι αυτοί πριν από μένα, ο καθένας με τη δική του δυνατότητα αλλά και με τις συνθήκες που ζούμε εδώ πέρα στην Κάνα, έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για να μπορέσουμε να έχουμε την παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας εδώ στην Κάνα, που δεν είναι μόνο για τους Γκανέζους εννοώ,
ναι.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι μία Pan-Orthodox Church, είναι μία εκκλησία που αποδέχεται κάθε έναν που ασπάζεται τα δόγματα και την πίστη της Ορθοδοξίας, έρχεται κάτω από τη σκέπη της Εκκλησίας μας, χωρίς εμείς ποτέ να το ρωτάμε τι φίλη είσαι, από πού είσαι, ποιο είναι το παρελθόν σου, αλλά έλα κοντά μας να δουλέψουμε όλοι μαζί χέρι-χέρι για την ειρήνη και για την αγάπη και τη συναδέλφωση των λαών κάτω από τη σκέπη της Ορθοδοξίας, που ξέρει καλά να το κάνει.
Σεβασμιότατε, πόσες εκκλησίες και πόσες ενορίες υπάρχουν στην Κάνα, περίπου?
Ωραία, έχουμε περίπου τώρα 35 ενοριακές κοινότητες, οι οποίες είναι Γκανέζοι. Γκανέζοι Ορθόδοξοι πιστοί, οι οποίες εξυπηρετούνται από περίπου 20 ιερείς, οι οποίοι πολλοί ιερείς μας έχουν και 2 και 3 κοινότητες μαζί, γιατί είναι σε κοντινά μέρη τα χωριά και έτσι μπορούν κάθε Κυριακή να εξυπηρετούν και άλλη κοινότητα. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πόθο και θα το προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του Θεού να χειροτονήσουμε και άλλους ντόπιους ιερείς εδώ. Έχουμε νεολαία στην Κάνα, έχουμε πολύ μεγάλη ορθόδοξη νεολαία, έχουμε μία σύναξη νεολαίας που τη λέμε Orthodox Youth Organization of Ghana, η οποία έχει όλους τους νέους, τους Ορθοδόξους, τους Γκανέζους, οι οποίοι βοηθούν την Εκκλησία μας, και πιστεύω ότι με την κατάλληλη εκπαίδευση που θα τους προσφέρουμε θα μπορέσουν και εκείνοι να αναλάβουν λειτουργικά πόστα μέσα στην Εκκλησία της Γκάνας για να την κάνουμε μεγαλύτερη και δυναμικότερη.
Πέρα από εκκλησίες υπάρχει σχολείο, κάτι τέτοιο?
Έχουμε 8 νηπιαγωγεία και 2 δημοτικά σχολεία και έχουμε και γυμνάσιο και λύκειο, μια τεχνική σχολή, τη λεγόμενη Σχολή του Αγίου Πέτρου στην περιοχή Λάτε, η οποία την εγγενίασε μάλιστα το 2018 ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόδωρος και η οποία λειτουργεί με αρκετούς μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι μαθαίνουν τεχνικά επαγγέλματα όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κοπτική γραφική, που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά της περιοχής κυρίως που πάνε στο σχολείο το Ορθόδοξο να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες εργασίας που εδώ στην Κάνα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές.
Έχετε καμία σύνδεση με την Ελλάδα όλα αυτά, τα σχολεία αυτά ή κάποιο από αυτά? Υπάρχει κάποια διασύνδεση με κάτι, κάποιον οργανισμό εδώ στην Ελλάδα?
Και τα σχολεία μας συντηρούνται κυρίως από δωρεές μεμονωμένων ανθρώπων, αλλά και κάποιων ιεραποστολικών συλλόγων από την Ελλάδα. Δεν έχουμε κάτι οργανωμένο που μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε τακτική ενίσχυση των σχολείων μας. Γι' αυτό και με πολλή δυσκολία τα συντηρούμε. Έχουμε όμως εδώ στην Κάνα δύο μεγάλες παρηγοριές, αν τις έλεγα εγώ. Είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις ελληνικές που δραστηριοποιούνται εδώ στην Κάνα. Είναι ο Όμιλος Μυτιλινέως και ο Όμιλος Τσάκος. Μάλιστα, ο Όμιλος Τσάκου έχει και ένα σχολείο, το σχολείο του Αγίου Νικολάου στην Τέμα, όπου προσφέρει εκπαίδευση σε παιδιά εδώ της περιοχής και του δίνει τα κατάλληλα εφόδια για να τα ανταπεξέλθουν στο μέλλον στις ανάγκες αυτές που είναι πολύ αυξημένες, όπως σας είπα. Εδώ στην Κάνα κυρίως δεν έχουμε ανάγκη θεολογικής μόρφωσης, αλλά να δώσουμε τη δυνατότητα σε παιδιά και σε νέους να σπουδάσουν και γιατί όχι, με τη συνεργασία και του κράτους μας, των Ελλήνων, να μπορέσουμε να στείλουμε και μερικά από αυτά στην Ελλάδα, σε πανεπιστήμια ελληνικά, για να γίνουν φορείς της παιδείας, της ελληνικής παιδείας, την οποία αγαπούν.
Ναι. Σεβασμιότατε, εσείς όμως είστε σχετικά νέος στην Κάνα, υπό την έννοια ότι χειροτονηθήκατε πριν από όχι μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι δεν είναι? Έχετε πάει όμως και έχετε υπηρετήσει και σε άλλες χώρες της Αφρικής.
Ναι, είμαι στην Κάνα επίσημα από τις 15 Φεβρουαρίου που εξελέγηνα από τη Σύνοδο του Πατριαρχείου μας. Πριν από την Κάνα υπηρέτησα για 5 ολόκληρα χρόνια στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας, την οποία αγαπώ και πάντοτε θα αγαπώ, και τον ελληνισμό της Αιθιοπίας, που είναι βέβαια μεγαλύτερο σε αριθμό από ό,τι εδώ στην Κάνα και πιο οργανωμένος, αλλά όπου υπάρχει Έλληνας, εκεί χτυπάει και η καρδιά μας.
Ναι. Και όχι μόνο αυτό, έχετε κάνει και κάποιες προσπάθειες και για την Ερυθρέα, έτσι, μια χώρα την οποία ίσως έχουμε ακούσει εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά δεν γνωρίζουμε πολλά, πέρα από το γεγονός ότι είναι μια χώρα η οποία είναι κάπως κλειστή χώρα αυτή.
Ναι, είναι μια κλειστή χώρα η Ερυθρέα, σε εισαγωγικά, σε κάθε τι, λόγω των δύσκολων συνθήκων της περιοχής και κυρίως πολιτικών συνθήκων της περιοχής. Όμως τα τελευταία χρόνια δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω και να μην πω ότι η Ερυθρέα έχει ασκήσει να ανήκει προς τον κόσμο αλλά και προς την Ελλάδα μας. Και προς την Ελλάδα μας. Έχουμε μια καλή κοινότητα Ερυθρέων στην Αθήνα, όπως έχουμε και κοινότητα Αιθιοπική, ναι, η οποία τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Εξωτερικών το δικό μας έχει κάνει πολύ μεγάλα ανοίγματα και έχουμε αρχίσει πολύ καλές σχέσεις, κυρίως με την πρεσβεία την ελληνική στο Κάιρο, στην οποία υπάγεται η Ερυθρέα, και τον κύριο Παπακωνσταντίνου τον πρέσβη, Παπαγεωργίου συγγνώμη τον πρέσβη, ο οποίος στις επισκέψεις του εκεί στην Ερυθρέα έχει βάλει το μικρό λιθαράκι και βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο να ανοίξουμε και το πρώτο επίσημο προξενείο της Ελλάδας στην Ερυθρέα.
Και στην Ερυθρέα πόσοι Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής άτομα υπάρχουν σήμερα?
Από 600 έχουν μείνει 10, άντε 15.
10-15 άτομα.
Και έχουμε και δύο εκκλησίες πανέμορφες. Έχουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και τον Τίμιο Πρόδρομο στο Κέρεν. Είναι μια πόλη 4 ώρες από την πρωτεύουσα. Μ' αξίωσε ο Θεός και μετά από 30 ολόκληρα χρόνια πήγα και επισκέφτηκα την Ερυθρέα. Μου έδωσαν άδεια και μπήκα στο κράτος και λειτουργήσα τις εκκλησίες μας και μαζέψαμε τους Έλληνες, αλλά όχι μόνο τους Έλληνες, αγαπητέ Δημήτρη, και τους φιλέλληνες.
Ναι.
διότι έχουμε πολλούς φιλέλληνες στην Ερυθρέα. Εννοώ, επειδή η Ερυθρέα έχει υπογράψει μαζί με την Ελλάδα μας στρατιωτική συμφωνία, πολλοί Ερυθρέοι έχουν σπουδάσει σε στρατιωτικές σχολές ελληνικές.
Α, σοβαρά. Είναι αυτό το έχουμε δει και σε άλλες χώρες αυτό.
Στο
παρελθόν φαντάζομαι αυτό, έτσι.
Βεβαίως.
Συνεχίζεται.
Συνεχίζεται
και σήμερα.
Συνεχίζεται και οι οποίοι στρατιωτικοί αυτοί, οι οποίοι παίρνουν ελληνική παιδεία, έχουν επιστρέψει στην Ερυθρέα και είναι στελέχη του στρατού.
Ναι, σαφώς.
Το κράτος. Και οι οποίοι όταν πήγα τον Οκτώβριο ήρθανε και με βρήκανε. Έπαθα ένα σοκ σε εισαγωγικά, διότι αρχίσαν να μου μιλάνε ελληνικά. Και ήρθανε στην εκκλησία μας και είναι πάντοτε στη διάθεση της πρεσβείας μας στην Ελλάδα, του Καΐρου, αλλά και της εκκλησίας μας εκεί πέρα πλέον, με τον νέο Μητροπολίτη, να βοηθήσουν στην αναστήλωση και στην ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινότητας της Ερυθρέας, που πιστεύω με τη βοήθεια του Θεού και με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων, που δεν μπορώ να μην μνημονεύσω τον αγαπητό μου Λάβρο Κυριακάκο, ο οποίος είναι η κολόνα, θα μπορούσαμε να πούμε, που μας άνοιξε τους, είναι Ερυθρέος που ζει στον Καναδά και μας άνοιξε αυτό τις πόρτες για να μπορέσουμε πάλι να επιστρέψουμε στην Ερυθρέα.
Μπράβο. Ναι, είναι όντως εντυπωσιακό. Είναι από αυτές τις ιστορίες που, εντάξει, τις ακούει κανείς και είναι λίγο εξωτικές, αλλά είναι τόσο πραγματικές, αληθινές.
Αληθινές.
Και
ξέρετε, ναι, η ζωή είναι όμορφη όταν δεν στέκεσαι και να επαναπάβεσαι στις δάφνες σου. Αλλά όταν αρπάζεις τις προκλήσεις της ζωής. Και εγώ πάντοτε από μικρός έψαχνα την πρόκληση. Τώρα δεν είχα ποτέ κατά νου βέβαια ότι η πρόκληση αυτή θα έρθει στην Αφρική.
Μα αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, σεβασμιότατε. Πώς βρεθήκατε στην Αφρική?
Σε ένα ιδιαίτερο τόπο, πανέμορφο. Ξέρετε, θα σας πω κάτι, ότι έχουμε συνηθίσει όταν λέμε Αφρική να σκεφτόμαστε τη δυστυχία,
ναι,
να σκεφτόμαστε την πείνα, να σκεφτόμαστε τη ζέστη, να σκεφτόμαστε τις συνθήκες ζωής που είναι πολύ δύσκολες. Όμως σας διαβεβαιώ ότι η Αφρική είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Είναι το μέλλον του κόσμου η Αφρική. Και αν κάποτε, σας το λέω με συνείδηση αυτό που σας λέω, αν κάποτε εμείς τα πλούσια σε εισαγωγικά κράτη το σκέψουμε, η Αφρική θα μας θρέψει ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι τόσο πλούσια, τόσο δυναμική, τόσο σπουδαία, τόσο μοναδική.
Μα από εκεί ξεκίνησε και ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Από την Αφρική δεν ξεκίνησε?
Την Αφρική και μάλιστα από την Αιθιοπία.
Από την Αιθιοπία. Νόμιζα ότι είναι η Νότιος Αφρική, αλλά λέτε η Αιθιοπία τελικά.
Ανοίξτε την Ιλιάδα στον Όμηρο και θα διαβάσετε για την Αιθιοπία.
Μάλιστα.
Εξάλλου το όνομα Αιθίωπς,
ναι, ναι,
Αιθιοπία, Αιθίωπς, είναι ελληνικό.
Από πού προέρχεται, αλήθεια, για πέστε μας?
Ο Αιθίωπς, ο Όμηρος ονομάζει ο Αιθίωπς. Τι θέλει να πει ο Αιθίωπς? Είναι από τη λέξη αίθος και όψη, δηλαδή ο ηλιοκαμένος.
Ο ηλιοκαμένος.
Εθάλι, Αιθίωπς, θέλει να πει ο ηλιοκαμένος. Προσέξτε, όχι ο μαύρος,
ναι,
αλλά ο μελαμψός, όπως είναι οι Αιθίωπες.
Ο μελαμψός. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, ναι, πολύ ενδιαφέρον. Θυμήστε μας πόσοι Έλληνες είναι στην Αντισαμπέμπα, γενικότερα στην Αιθιοπία, πόσοι ακόμη έχουν μείνει εκεί?
Νομίζω ότι η κοινότητά μας πρέπει να είμαστε 100 με 120 άτομα στην Αντισαμπέμπα. Περνάμε κάποιες δυσκολίες τώρα τελευταία, εννοώ δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την παρουσία μας στην Αιθιοπία, αλλά πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού και τη βοήθεια της Ελλάδας μας και του Υπουργείου Εξωτερικών, για να μην εισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες, θα τα αντιμετωπίσει όλα. Ο ελληνισμός ξέρει να ζει σε δύσκολες συνθήκες, όπως δύσκολα ήταν οι Έλληνες στην εποχή εκείνη, και σήμερα έχουμε δύσκολες εποχές στην Αφρική, διότι η Αφρική είναι ένα ασταθές περιβάλλον πολιτικό.
Ναι.
Η Γκάνα δεν είναι όμως, η Γκάνα δεν είναι, έχουμε σταθερότητα στην Γκάνα.
Ναι.
Γι' αυτό και προσκαλούμε τους Έλληνες να έρθουν εδώ.
Ναι. Σας διέκοψα όμως, σας ρώτησα πώς βρεθήκατε στην Γκάνα Και αρχίσατε και μας είπατε ότι η Αφρική δεν είναι αυτή την οποία πολλοί από εμάς έχουμε στο νου μας. Και μετά σας ακριβώς διέκοψα και ήθελα να επανέλθω λίγο σε αυτό, να μας πείτε πώς βρεθήκατε πραγματικά στην Γκάνα. Ήσασταν εδώ
Εγώ γεννήθηκα στη Ζάκυνθο, η πατρίδα μου είναι η Ζάκυνθος. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που με τη βοήθεια του Θεού τα είχαμε όλα. Μεγάλωσα σε ένα μοναστήρι ιστορικό, στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο. Από εκεί γνώρισα το μοναστισμό. Ήμουνα εφημέριος σε ενορία της Ζακύνθου, ιεροκήρυκα στη Μητρόπολη Ζακύνθου. Και τακτικά επισκεπτόμουν τη Μοζαμβίκη. Δηλαδή, όταν έπαιρνα την άδειά μου ως ιερέας, επισκεπτόμουν το συμπατριώτη μου Μητροπολίτη της Ζάμπιας και Μοζαμβίκης Ιωάννη, το Ζακύνθινο, εκεί στη Μοζαμβίκη, ναι, και πέρναγα την άδειά μου σε αυτή τη χώρα που μοιάζει και λίγο στην Γκάνα. Όσον αφορά το καιρό και την υποσαχάρια, τον υποσαχάριο τρόπο ζωής. Είναι πάνω στον ωκεανό και εκεί. Έτσι λοιπόν μέσα στη Μοζαμβίκη, σε μια επίσκεψη του Πατριάρχη Αλεξανδρίας, μου προτάθηκε από τον Πατριάρχη να αρπάξω την πρόκληση της διακονίας σε αυτό το περιβάλλον της Αφρικής. Εγώ πάντοτε από παιδί ζητούσα κάτι διαφορετικό, δηλαδή δεν μου άρεσε το τετριμένο.
Είστε επτανήσιος, έτσι, είστε επτανήσιος.
Είμαι επτανήσιος και λίγο τρελός ως επτανήσιος.
Με αυτό.
Ναι,
εγώ δεν θέλω να το πω.
Θα σας το πω εγώ. Βέβαια δεν ξέρω ποιος από τα επτάνησα είναι πιο πολύ, αλλά δεν ξέρω, αυτό θα το δείτε εσείς.
Εδώ ξέρετε, έχουμε καταλήξει ότι είναι κεφαλονιά, αλλά εν πάση
περιπτώσει.
Γιατί είναι και ο συνάδελφος που δεν είναι σήμερα μαζί μας.
Δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί ως επίσκοπος δεν χρειάζεται να πω και πολλά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν άρπαξα την ευκαιρία και με την πρόταση του Πατριάρχη μας κατέβηκα λιγάκι στην Νότια Αφρική, μετά πήγα στην Ζάμπια και στο Μαλάουι, όπου υπηρέτησα ως ιερέας στην ελληνική κοινότητα της Λουσάκας για 1,5 χρόνο. Μια πολύ όμορφη εμπειρία, η Ζάμπια, πολύ όμορφη εμπειρία, αλλά και στο Μαλάουι, όπου έχουμε και εκεί ελληνική κοινότητα.
Στο Μαλάουι.
Βεβαίως, έχουμε 100 Έλληνες, παρακαλώ.
Περισσότερους από ό,τι στην Γκάνα, δηλαδή.
Έχουμε 100 Έλληνες οι οποίοι είναι επιτοπλίστων Μυτιλινοί.
Μυτιλινοί και μάλιστα.
Μυτιλινοί.
Και πώς βρεθήκαν εκεί μετά την κρασιατική καταστροφή ή κάτι τέτοιο?
Ναι, μετά τις αρχές του 1900-1920 ξεκίνησα.
Να.
Και οι οποίοι, ξέρετε, οι Έλληνες του Μαλάουι έχουν στα χέρια τους όλο το εμπόριο του καπνού. Διότι το Μαλάουι έγινε μεγαλύτερη καπνιαγωγός χώρα στην Αφρική.
Μάλιστα.
Και ασχολούνται με τον καπνό οι Έλληνες, ναι.
Παράδοση, γιατί... Ναι.
Παράδοση. Βέβαια, έχουμε και 45 εκκλησίες στο Μαλάουι.
45, έτσι. Περισσότερες από ό,τι στην Γκάνα.
Περισσότερες από εδώ. Έχουμε 45 ναούς στο Μαλάουι με ντόπιους χριστιανούς.
Μπράβο.
Και 30 ιερείς. Είναι μια μεγάλη μητρόπολη από τις πολλές επαρχίες του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, που γίνεται μεγάλο ιεραποστολικό έργο.
Μάλιστα.
Και από εκεί, από το Μαλάουι, με πρόταση του Πατριάρχη μας, πήγα μετά στην Αίγυπτο, όπου υπηρέτησα στο μεγάλο πόστο του Αρχιγραμματέα για 3 ολόκληρα χρόνια και ύστερα έγινε η εκλογή μου και με έστειλε το Πατριαρχείο μας και η Σύνοδός μας, με έστειλε στην Αντίς Αμπέμπα.
Μάλιστα.
Εκεί όμως στην Αντίς Αμπέμπα δεν έχουμε ιεραποστολή. Έχουμε τη μεγάλη Αιθιοπική Εκκλησία και περισσότερο η παρουσία είναι για την παρουσία του Ελληνισμού. Ο Μητροπολίτης εκεί για να στηρίζει τον Ελληνισμό αλλά και τους Ορθοδόξους που υπάγονται στην Εκκλησία μας. Εδώ στην Γκάνα είναι εντελώς διαφορετικά.
Ναι. Έχετε στο νου σας κάποιο project το οποίο θα θέλατε να υλοποιήσετε μέσα στο επόμενο 1-2 χρόνια, projects ή project όπως... Κάποιο ναι, έργο, κάτι που θα θέλατε να πραγματοποιήσετε στην Γκάνα?
Ναι. Θα σας εξομολογηθώ 2 πράγματα τα οποία έχω μέσα στο μυαλό μου. Το πρώτο είναι ότι θέλω να ζητήσω τη βοήθεια όποιου έχει τη δυνατότητα να με βοηθήσει να αναστηλώσω, που χρειάζεται μικρές παρεμβάσεις βέβαια, την σχολή μας του Αγίου Πέτρου, γιατί θέλω να το κάνω εκεί ένα θεολογικό Ινστιτούτο, για να μπορούν τα παιδιά που μιλούν αγγλικά, όχι μόνο από την Κάνα, αλλά από τη Δυτική Αφρική, να έρχονται εδώ στην Κάνα με δική μας φιλοξενία, να μαθαίνουν τα θεολογικά μαθήματα και να γυρίζουν στις χώρες τους, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τη θεολογική μόρφωση στη Δυτική Αφρική, που είναι πεσμένη για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Εν αντιθέσει με άλλες εκκλησίες, όπως την Ρωμαιοκαθολική, που έχουν ακόμα και πανεπιστήμια εδώ στην Κάνα, εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να έχουμε θεολογική μόρφωση. Θέλω λοιπόν αυτό να δουλέψω, λιγάκι το κτίριο, και μετά να βρούμε τους τρόπους, ούτως ώστε να ανοίξουμε τα μαθήματα της θεολογικής επιστήμης εδώ στην Κάνα. Το δεύτερο που θέλω να κάνω είναι να μπορέσω στις κοινότητές μας, τις 35-40 περίπου που έχουμε, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μικρές κλινικές υγείας και πρώτων βοηθειών για τους κατοίκους. Ξέρετε, το όνειρο του Πατριάρχη μας ήταν να φτιάξουμε μια σχολή για μέρες. Mm-hmm. Εδώ στην Αφρική, πολλές γυναίκες πεθαίνουν κατά τη διάρκεια της γέννας στα χωριά, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα μέες να μπορούν να κάνουν τη γέννα, στη γυναίκα. Και χάνουμε και τα παιδιά και τις γυναίκες.
Ναι, είναι τραγικό.
Και ξέρετε, τραγικό. Και ξέρετε, ο πληθυσμός εδώ, οι οικογένειες είναι πολυπληθείς. Μπορεί να δείτε και γκανέζικη οικογένεια να έχει και 20 παιδιά.
20 παιδιά, μάλιστα.
Και 15 παιδιά. Συνεπώς είναι ένα πρόβλημα εδώ. Και να μπορέσουμε έτσι στις μικρές αυτές κλινικές που μπορούμε να κάνουμε δίπλα από τις εκκλησίες μας, που δεν χρειάζονται πολύ χώρο, ένα-δυο δωμάτια είναι αρκετά, να δίνουμε τις πρώτες βοήθειες σε emergency, δηλαδή σε έκτακτες ανάγκες των τοπικών πληθυσμών μας. Ξέρετε πόσο οι άνθρωποι θα βοηθηθούν από αυτό.
Το φαντάζομαι, όταν μας λέτε ότι πεθαίνουν στη γέννα οι γυναίκες ακόμη και σήμερα και τα παιδιά μαζί, είναι τραγικό. Κάτι σαν κέντρα υγείας εννοείται, που θα δίνουν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη.
Ακριβώς. Κέντρο υγείας μικρό. Δηλαδή να μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σε ένα κάταγμα στο χέρι του ή στο πόδι του, γιατί ξέρετε το 85% του πληθυσμού της Γκάνας είναι γεωργοί.
Ναι.
Έχουμε συνεπώς πολλούς τραυματισμούς.
Σωστά.
Και δεν είναι εύκολο να ταξιδέψει κάποιος στα μεγάλα αστικά κέντρα για να έχει τις πρώτες βοήθειες. Μπορούμε ως εκκλησία να το κάνουμε αυτό. Είναι μια μεγάλη έλλειψη που χρειάζεται. Και ζητώ μέσα από την καρδιά μου τη συμπαράσταση όποιων μπορούν να μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε αυτά τα μικρά κέντρα υγείας.
Ναι. Σεβασμιότατε, εμείς ασφαλώς θα σταθούμε, πώς θα το πω αυτό, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Επειδή βλέπω...
Ξέρετε, είχαμε κατά το παρελθόν αρκετή βοήθεια και εδώ από τις επιχειρήσεις που σας είπα, τις ελληνικές, και από τον κύριο Μικυλινέο και από τον κύριο Τσάκο, οι οποίοι συμπαρίστανται στις ανάγκες της εκκλησίας. Όταν βρεθεί κάτι, το έχουμε μεγάλη ανάγκη, πάντοτε τρέχουν και εδώ τα γραφεία του Ομίλου Μικυλινέου, εδώ στην Άκρα, είναι πάρα πολύ ενεργητικά και δυναμικά αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορώ να μην μνημονεύσω την επίτιμη πρόξενό μας, τη Μαριάννα τη Γαβριήλ, η οποία πάντοτε συμπαρίσσεται εδώ στην Εκκλησία μας, αλλά και τους Κύπριους συμπατριώτες εδώ, οι οποίοι πάντοτε μας στηρίζουν. Δεν μπορώ να μην αναφέρω ανθρώπους. Η ευγνωμοσύνη, ξέρετε, είναι μεγάλη αρετή και πρέπει πάντοτε να αναφέρουμε ανθρώπους που μας βοηθούν στην καθημερινότητά μας. Όχι να κάνουμε και να καλύψουμε προσωπικές μας ανάγκες, μακριά από εμάς τέτοια πράγματα, αλλά κυρίως να καλύψουμε και να δυναμώσουμε την παρουσία του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας εδώ στη Δυτική Αφρική.
Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Το λέω αυτό επειδή σιγά σιγά ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας και όλα αυτά που μας είπατε. Ελπίζω να έχουμε στο μέλλον πάλι την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και πάλι, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε εσάς, στους, στους Έλληνες εκεί πέρα και όχι μόνο στους Έλληνες και σε όλους τους ανθρώπους της Γκάνας, Ορθόδοξους
με
και
εμείς. Με τη φωνή της Ελλάδος και τη δική σας δυναμική παρουσία, ξέρετε, η καρδιά του ελληνισμού χτυπάει και εδώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότατε, μας τιμά αυτό που λέτε. Και πάλι χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε πολύ.
Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά σε όλους.
Ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Γεια σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με την άκρα της Γκάνα. Μιλήσαμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δανιήλ.